Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 10-du studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Hacı Məmmədova və daha 9 nəfərə ömürlük cəza verilib. İstanbulda milliyyətçi erməni olan Türkiyə jurnalisti Hrant Dink qətlə yetirilib. Avropada qasırğadan azı 39 nəfər ölüb. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyət müvəkkili Hacı Məmmədova Nazirliyin daha iki keçmiş yüksək vəzifəli əməkdaşı Kamil Sədrəddinova və Zakir Nəsirova habirə daha 7 nəfərə ömürlük həbs kəsilib. Hacı Məmmədovun bacısı oğlu Elçin Əliyev 9 il iş alıb. Zamində olan 3 nəfərdən birinin işi xətm edilib, digər 2 nəfər 2 il şərti cəza alıblar. Qalan 13 nəfərə isə 8 ildən 15 ilədək həbs cəzası verilib. Bu barədə ağır cinayətlərə dair iş üzrə məhkəmə hökmü çıxarıb. Hacı Məmmədov və 26 nəfər çoxsaylı adam oğurluğu və qətllərdə ittiham olunur. İstanbulda milliyyətçi erməni olan tanınmış Türkiyə jurnalisti Hrant Dink qətlə yetirilib. Dink həftəlik Agos qəzetinin redaktoru olub. O, ötən il türkçülüyü təhqir elədiyinə görə məhkum edilmişdi. Grant Dink ötən əsrin əvvəlində Türkiyədə ermənilərin soyqırıma məruz qalması iddialarına görə bir neçə dəfə məhkəmə ilə üzləşmişdi. Ötən ilin may ayında məhkəmədə onun işinə baxıldığı zaman Dink Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə demişdi.
Məhkəmənin qərarı hüquqi yox, siyasi bir qərardır. Mən Türkiyədə bütün mümkün vasitələrlə və bütün məhkəmələrdə mübarizəmi davam etdirəcəm və Avropa Məhkəməsinə də müraciət edəcəm və əgər mən hüquqlarımı qoruya bilməsəm, ailəmlə bu ölkəni tərk edəcəm.
Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Dink'in qətlə yetirilməsi ölkənin sabitliyinə zərbədir. Avropa Birliyi Türkiyə rəsmilərini Hrant Dink'i qətlə yetirənləri məhkəməyə cəlb eləməyə çağırıb. Vaşinqtonda Dövlət Departamenti Dink'in qətlindən narahatlığını bildirib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti də bu qətli pisləyib. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Avropa ölkələrində 39 nəfərin ölümünə səbəb olan qasırğa bugün davam edib. Qasırğa nəticəsində meşələr dağılıb, bu regionda hava və dəmir yolu əlaqələri pozulub. Çexiya, Polşa, Rumıniya, Ukrayna və Slovakiyada 100 minlərlə adam işıqsız qalıb. Bir sıra ölkələr Çinin öz peyklərindən birini raketlə vurmasından narahatlığını bildirib. Amerikanın Aviasiya Həftəsi və Kosmik Texnologiya jurnalı ilk dəfə bu məlumatı yayıb. Amerikanın kəşfiyyat agentlikləri isə bu məlumatı təsdiqləyiblər. Onlar deyirlər ki, Çin Amerika və keçmiş Sovet İttifaqından sonra bu cür sınağı həyata keçirən üçüncü ölkədir. Yanvarın sonu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Matthew Braza və Bernard Fassier regiona səfər eləyəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, səfər yanvarın 23-dən sonra, yəni Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada keçiriləcək görüşündən sonra baş tutacaq. Həmsədlər regiona Praqa prosesini inkişaf etdirmək üçün gəlirlər. 2005-ci il noyabrın 26-sından sonra Azərbaycan hakimiyyətinin mitinglərə və etiraz aksiyalarına icazə verməməsi təəssüf doğurur. Bu sözləri bugün Keşlə qəsəbəsində Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakının təhvil verilməsi prosesini müşahidə edən Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşı Rebecca Nislund deyib. Onun sözlərinə görə demokratik islahatlar üçün azad toplaşma hüququnun gerçəkləşməsi vacibdir və Amerika bununla bağlı Azərbaycandakı prosesləri müşahidə edir. Hindistanda Ardh Kumbh dini festivalını qeyd edən 20 milyona yaxın ziyavar bugün Qang çayında çimiblər. 6 həftə davam edəcək festival zamanı 70 milyondan çox ziyavarın Qang çayında çiməcəyi gözlənilir. Bu arada Qang çayının çirklənməsi barədə də narahatlıqlar səslənməkdədir. Ardh Kumbh festivalı fevralın 16-sında başa çatacaq. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İntinüs Azərbaycanın birgə layihəsi, gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə iş yerlərində qadınlar üçün kvotadan danışacağıq. O kvotadan ki, parlamentdə gender bərabərliyi haqqında qanunun müzakirəsi zamanı qeyri-hökumət təşkilatları və Avropa qurumları tərəfindən təklif edilirdi, amma parlamentdən keçmədi. Burada kvota deyəndə qadınlar üçün dövlət idarələrində nəzərdə tutulan konkret iş yerlərinin sayına söhbət edir. Məsələn, bu dəfə bu qanunun müzakirələri zamanı 30%-lik kvota təklif edilirdi. Bu mövzudan qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəlik İctimai Birliyinə Ruhəngi Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan gender-şünas Mətləb Mahmudovla danışacağıq. İlk sualımız belə olacaq. Qadınlar üçün dövlət idarələrində belə deyək, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində, pagonlu sistemdə kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması bu sistemə nə verə bilər? Amma bu sualın cavabı elanlarımızdan sonra. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq səsini.
Mənalı qarşılanmayan.
Sən deyən olsun.
Salonun düzlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdüyün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol səni. Qalır acın sözünü.
Lab qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi qonaqlarımıza, Qadınlar Arasında Həmrəlik İctimai Birliyinə Ruhəngi Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Üstünə Gender-şünas Mətləb Mahmudova ilk sualımızı ünvanlayıram. Qadınlar üçün dövlət idarələrində, belə deyək, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması sistemə nə verə bilər? Buyuruz.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox maraqlı mövzudur və bizi illər boyu üzərində işlədiyi, bir qadın təşkilatı olaraq üzərində işlədiyimiz mövzudur. Əvvəlcə mən o Milli Məclisdə olan müzakirəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ona görə orada qəbul olunmadı ki, orada deməli parlamentin çoxluğunu kişilər təşkil edirdi. Onlar imkan adətləri üzrə qadınları yenə də ikinci dərəcəli yerə sıxışdırmağa çalışdılar və buna imkan vermədilər. Həm kömrük sistemində, həm polis sistemində niyə? Yəni, pagonlu qadınlarımız azdır və çox olsa nələr baş verir? Mən sizə bir məsələ deyim. Birinci, ona görə ki, əvvəllər xüsusilə o sahədə işləyən qadınlara o qədər də o mentalitet mi baxımından deyim, sonra o yaşayış tərzi baxımından mı deyim, o qədər də yaxşı baxmırdılar. Yəni, həmin qadınlardan danışanda artıq bir stereotip yaranmışdı. Göz qabağına kobud, ondan sonra belə də yəni, bilik səviyyəsi az, rəftarı düzgün olmayan qadınlar gəlirdi. Bu, aydın məsələdir ki, bu stereotip, bu yaranmış stereotiplər çox yanlış stereotiplərdir. Sadəcə olaraq yaratmışlar da, bunu yaradan özləri də desək kişiləridir. Amma qadınlarımız orada çox olsa nələr baş verərdi? Birinci növbədə mərhəmətli hissi artardı. Həmin orqanlarda qadınlar çox olsaydı, o orqanlarla cəmiyyət arasında bir körpü yaranardı. Biz bilirik, yəni bu gizlin deyil, həm polis sistemi, həm kömrük sistemi ilə cəmiyyət arasında bir, elə bilin ki, bir
soyuqluq
var, bir elə bil ki, sərhəd var, bir bariyer var. O bariyeri nə cəmiyyət keçib polisə, kömrüyə yaxın gələ bilmir, nə də kömrük polis o bariyeri keçib cəmaatla birləşə bilmir. Amma halbuki bunlar bir-biri ilə sıx təmasda işləyən bir orqan olmalıdırlar. Qadınlar çox olsa o bariyer götürürlərdi. Çünki qadınlar tez ünsiyyət tapırlar, qadınlar insanların içində çox olurlar, onların problemlərini bilirlər. Amma çox təəssüf ki, orada qadınlarımız azdır.
Buyur, Hüsmət Ləməli.
Bu problemlə bağlı demək olar ki, bir neçə il tədqiqat da aparılıbdır. Yəni, qadınların dövlət qulluğunda, təhkisiz dediyiniz hüquq mühafizə sistemində, pagon daşınan yerlərdə işləməsi ilə bağlı. Və belə bir, deyəsən, Amerika gendirşinasları belə bir nəticəyə gəlmişdilər ki, qadınlar bu vəzifələrdə işləyəndə daha çox az korrupsiya, rüşvət olaraq meyillidirlər. Yəni, o, bu baxımdan müxtəlif səbəblər göstərilər. Kişilər belədir ki, onlar müxtəlif yerlərdə görüşə bilirlər, müxtəlif söhbətlər edə bilirlər və bundan çəkinmirlər. Qadınlar o qrupla, o kluba gedib daxil ola bilmirlər, həmin o dairəyə. Rəngiz xanım, mən deyəsən yadımdan çıxmayıb, həmin o yanvar ayında, dekabr ayında müzakirələr zamanı bu kvotanın əleyhinə danışanlardan bəzilərdə qadınlar olmuşdular. Hətta İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım bir mənalı formada dedi ki, mən bu kvotanın əleyhinəyəm. Çünki biz zoran qadını o yerə göndərə bilmərik. O yerin özünə tələbat olmalıdır. Çünki biz kişilərlə, bu takı pagon daşınan yerdə, kişilərlə iş kütləvi xarakterdir, daşıyır. Qadınlarla, uşaqlarla işsə, o cüzi hallarda olur. Cüzi deyək ki, 10-15%. Sözsüz ki, bu 10-15%-in özünün də yerinə yetirilməsi üçün, ədalətli bir bərpası üçün, ta ki, siz dediyiniz o mərhəmətli bütün hamısını geri tapmaq üçün onlar orada yerləşdirməlidir. Bu cür adamları hazırlamağın bir mexanizmi, ümumi o kişilərin hazırlığı mexanizmi çərçivəsində gedir. Ola bilsin ki, bu seçim olmalıdır siz deyən o yerlərə, vəzifələrə və qadınların o deyək ki, mən razıyam o işlərdə əgər faiz dərəcəsini götürsək ki, qadınlar və uşaqlar arasında cinayətin faizi 10-12% təşkil edirsə və bu sayda da hökmən onun müvafiq kişilər götürülməlidir həmin orqanları. Və onlar göndərilməli tutaq ki, İtaliyaya, Fransada, o yerlərdəki bu hazırlıq kurslarını keçirirlər. Hazırlıq mütəxəssisləri gətirməyə bura. Çünki bizdə bu Sovet dövründən qalan təlim-tərbiyə sistemi, ixtisas artırma və s. hamısı kişilər üçün hesablanıb. Yəni, optimal şərait kimi kişilərlə iş ən vacib sayılıb. Ən böyük, ən qatı cinayət kişilər tərəfindən törədilir və sözsüz ki, bu qatı cinayətin törədilməsinin qarşısını qadınlar çox hat ala bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu haqda xəbər verə bilərlər, müəyyən köməkli göstərə bilər. Amma hər halda razılığın onun ki, birinci ən bu işlərdə riski özünə çəkən kişi olur.
Təşəkkür edirəm Mətləb müəllim, Rəngiz xanım. Gender problemlərindən sonra olan ikisi bir yerdə verişində dövlət idarələrində qadınların sayı ilə bağlı, yəni kvota məsələsi ilə bağlı söhbətimizi elanlardan sonra davam etdirəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yenə mısmarığını sallayıbsan, nə olub?
Nə olacaq, qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya, sən işləsən, rəhbərlər olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Azı, sən Allah tez qalqın, ötə yenə başlayıb artıq.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz da, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəzdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əl olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimə icazə verdin.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Elanlardan öncə Mətləb müəllim əslində bugün kişilərin daha çox, daha riskli yerlərdə çalışmasını əsaslandırmağa çalışırdı. Və deyəsən, Rəhəngiz xanımın razılaşmadığı məqamlar da oldu. Buyuruz, Rəhəngiz xanım.
Məsələ burasındadır ki, polis sistemində də mavinlərdən biri qadın olsa, mən sizi inandırıram ki, doğrudan da o korrupsiya məsələləridir, o cinayətlər məsələləridir. Kifayət qədər azalar və qadınlar elə şeyləri götürmür, yəni o sahəyə qarşı mübarizə aparırlar. Mən istisna halları demirəm, əsası deyirəm. Və bir də mən demək istəyirəm ki, deyirlər ki, tələbat yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda bu qadın qehetələr var. Ayrıca qadın qehetələri var, belə qehetələr var. Onların çox yaxşı kadr potensialları var. Müraciət eləsinlər, biz həmin qadınları verək. Bu qədər qadınların verək onların onların da içindən ən qabiliyyətliləri çəkilsin. Seçsinlər, test eləsinlər, sonra söhbət eləsinlər. Hətta mən o dərin testlərin də əleyhinəyəm. Çünki qadına dəstək olanda müəyyən qədər güzəştlər olmalıdır qadın üçün. Amma qadınlara qarşı ki, bu qədər qısqanclıq var, qadınlara qarşı ki, hazırda bu qədər dəstəksizlik var. Ona görə qadınların fəaliyyəti doğrudan da cəmiyyətdə, ictimai sahədə, siyasi sahədə düşür. Kimsə deyir ki, artır, yox, düşür. Ona görə ki, qadınlara dəstək yoxdur. Qadınların irəli çəkilməyinə kömək yoxdur. İrəlidə olan qadınlar heç böyürbaşdakı qadınlar haqqında heç fikirləşmirlər. Çox azı fikirləşir. O da istisnadır.
Ancaq xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsim. Bu mən sizin razıyam. Genderşünas kimi mən həmişə qadınların tərəfini saxlamışam. Bunu əvvəldən deyim. O mənada ki, işgüzar, bacarıqlı qadın özünə yer tapanda ona kömək etmək lazımdır. Yəni özünə karyerası uğrunda mübarizə aparanda kömək etmək hər bir ləyaqətli kişinin borcudur. Yəni orada testlərdə hüquq mühafizə orqanlarına işə qəbulda və s. və s. yerləri qəbulda bu xüsusi bir deyək ki, gender, deyək ki, güzəşli kimi nəzərə alınmalıdır. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də çox istəyirəm ki, müfəttişlər qadın olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, o var, istisna al kimi qadınlar da rüşvətə meyillik həmişə olduğu kimi, onlarda da azıcı
olsa. Biz istisna hallardan danışmırıq.
Ancaq kütləvi formada qadınlar bundan uzaqdırlar. Çünki qadınların bir-birlərinə qarşı rəqabəti daha çox güclüdür təmiz işləmək üçün, ləyaqətli işləmək üçün. Nəinki kişilər? Kişilər əksinə bir prinsipdən, o edirsə mən də etməliyəm. Yəni o qarşıya bir şey qoymur, çünki arxada daha çox kişilərin o, deyək ki, dəstəyini almaq xatirinəmi və s. bunlar mani olur ona.
Həm də ki, qadınlar, deməli, dəyişikliyi, həyatlarının yüngülləşməsini, rahat yaşayışı çox xoşlayırlar. Çünki daim çalışırlar ki, onların həyatları yüngülləşsin. Yəni, problemlərə azalsın. Ona görə də onlar istər-istəməz o qarşıda olan problemlərin həllinə çox çalışacaqlar. O, kvot ona görə lazımdır ki, qadın kişilərlə mübarizə yox, qadın ancaq qadınlarla mübarizə aparsın. Tutaq ki, 30% yer uğrunda qadınla mübarizə aparsın, bu düzgün başa düşürsün. Yəni, məsələn, qadın bu sahədə mübarizə aparanda ümumi kişilərlə qadını çox vaxt çirkindirib, o yarı yoldan çıxardırlar. Yəni, söhüş də söyə bilərlər, qadın o yerə getməz. Dedikodu yayarlar, qadın o yerə getməz. Qadının ailəsini qadına qarşı qaldırarlar, qadın o yerə getməz. Amma kvot olanda, orada ancaq qadınlar arasında rəqabət getdiyi üçün. Qadın çox rahat gedib qadınla mübarizə aparır və orada da layiqlisi irəli çıxa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində qadınlar üçün iş yerlərində ayrılması təklif edilən kvot məsələsindən, başqa sözlə qadınlar üçün iş yerlərinin sayından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan genderşünas Mətləb Mahmudovdur. Verilişimiz isə az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxan.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini mi? Üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyüktük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnərə də Allah bir oğlan yetirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verişi Sevinç Hüseynzadənin polis qadın reportajı ilə davam edəcək. Sevinç polis qadınların nədən az olduğu, cəmiyyətin qadın polis ideyasına yanaşmasını öyrənməyə çalışıb.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, Kişinin öz işi var. Qadın elə ki, evə baxmalıdır, kişi elə ki, pul qazanmalıdır, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişinin heç bir istəməsi onun qadının gecəsməyində qalsın. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətin mənfi. O anda qadın ola. Bak, görür, kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən çox şəxsidir. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadın ancaq evsin. Əsələn.
Bunlar mənim həm söhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər işləmək, müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni, qadınla kişinin hüquqları bərabərdir. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz işləri ilə vəzifələrin öhdələrindən layiqincə gələ bilirlər.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərini də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanda böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişilər olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınlara müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkiliyi olur. Çünki kişi qadının düşdüyü vəziyyəti, düşüncəsini, keçdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sujetdən sonra studiyadakı qonaqlarımıza Ruhəngiz xanım və Mətləb müəllimə bu dəfə başqa suallar üstürəm. Sizcə konkret hansı sahələrdə bugün qadınların sayının artırılmasına ehtiyac var və bir də əksinə, hansı sahələrdə kişilərin sayı artırılmalıdır?
Əgər biz reallığa baxsaq, hal-hazırda indiki dövrə, müşahidə edək ki, səhiyyədə və təhsil sistemində qadınların sayı çoxdur. Ali idarə etmə orqanını nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, ştat sayına görə, həcminə görə qadınlar 60-70, bəzi hallarda 80% təşkil edir. Amma rəhbərliyi baxsanız ki, ali rəhbərliyi tutaq ki, nazir səviyyəsində, nazir müavinləri və yaxud müəyyən o idarə rəisləri və s. adətən kişilər olur. Ola bilsin ki, bu keçid dövrünün müəyyən təzadları ilə bağlıdır. Qadınlar, mən inanıram ki, bu vəzifələri çox gözəl icra edə bilərdir. Və bəyək Ruhəngiz xanımın sözünün qüvvəsində bu yerlərdəki humanizm prinsipləri əsas rol oynayır. Orada qadınların olmasına böyük ehtiyac var. Sözsüz ki, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət işləridir. Bunlar hamısı o birbaşa bu məsələ ilə bağlı olduğu üçün orada qadınların da özünə məxsus yeri var. Sanki elə bilin ki, bu təsadüfdən deyil, bu zərurətdən gələn bir vəziyyətdir ki, qadınlar bu yerdə daha çox cəmləşirlər. Çünki o yerdə qadınların biraz əlavə bu iş rejimi ki var 8 saatlıq, ondan elə bir ki, kənar bir vəziyyət özlərinə oda bilirlər. Məsəl üçün, özlərinin azadlığını, özünü qadın kimi hiss etməsi üçün, orada nümayiş etdirməsi üçün daha çox şərait var. Tutaq ki, biz sorğu keçirmişik, nə üçün orta məktəbdə az maaşı işləyir, gedib başqa yerdə müəyyən bir firmada işləyə bilər daha çox maaşı. Cavab belə ki, dərsimi deyirəm bir qoşa saat, gedirəm evə, ev işlərini görürəm, gəlirəm yenə o bir qoşa saat deyirəm, yenə gedirəm dükanlara və s. Bu ailə üçün ailənin tutaq ki, deyək ki, bir atributu kimi belə yerlərdə çalışmaq üçün qadınlar üçün həmişə vacib sayılır. Soru keçirdən məmişdən qabaq öncə biz statistikaya da nəzər salsaq, görərik ki, sənəd qəbul olan vaxtı, tələbə qəbulu komissiyasına sənədlər verilən vaxtı ən çox yerə daha çox qız sənədlər verilir. Tutaq ki, təhsil, müəllimlik işlərinə, səhiyyə işlərinə və s. kitabxanaçılıq, mədəniyyətlə bağlı daha çox qadınlar ora meyillidirlər. Bu səbəbi də müxtəlif ola bilər. Mən dediyim kimi, birinci növbədə elə bil ki, Allah təalanın yaratdığı bir vəziyyətdir ki, qadınlar üçün şərait yaradır ki, həm işləsinlər, həm də inkişaf eləsin, həm də ki, qadınlıqlarını belə də qoruyub saxlaya bilsinlər. Qaldı o biri sahələrə, gələcəkdə kvotaya. Biz burada, mən bayaq dedim, ekstremal vəziyyətdən söhbət gedirsə, bu ekstremal vəziyyətdə sözsüz ki, həmişə güclü cins irəli olacaqdır. Məsəl üçün, əgər cinayətkarlığın sayı çoxalırsa cəmiyyətdə, onlarla mübarizədə birinci növbədə, çünki əlbəyəğa orada söhbət var, döyüş var. Burada birbaşa rəhbərlikdən söhbət getmir. Rəhbərliyi həmişə həval etmək olar qadına. Əsas bu icraçı struktur ki, işləri var, görülürə bu işləri. O həmişə potensial cəhətdən kişilərə daha çox olması, indi deyək ki, indiki dövrdə arzu olunandır belə bəzilər tərəfindən bu cür qəbul olunur. Üzr istəyirəm. Məsəl üçün vaxtı ilə yadınızdadırsa Lenin deyirdi ki, Sovet hökuməti buna da deyir, "Теперь дир каждой кухарка может управлять страной." Çünki sistem yaranıbdı. O kuxarkanın biraz səviyyəsiz təhsil oldu, o gəlib o vəzifədə otura bilər. İndiki dövrdə də həmçinin. Əgər sistem yaranırsa, mexanizm yaranırsa. Sözsüz ki, burada söhbət prestijdən gedir, nüfuzdan gedir ki, qadının hörmətindən gedir. Onda mən sizinlə razıyam ki, o kvotanı qoyub o ali idarə etmə vəzifələrinə, nazir, nazir muavini, tutaq ki, komitə sədrlər və s. qadınların qoyulması belə deyək ki, keçid dövrü üçün normal da sayıla bilər. Həm biz beynəlxalq şəraitdə öz imicimizi qaldıra bilərik, həm də daxildə qadınlara münasibət də dəyişə bilər. Bu mənada mən yenə deyirəm, o reallıq ki, var, o məhz tələbatdan irəli gələn reallıqdır. O məcburi reallıq deyil. O qadınlar üçün özlərini seçdiyi bir növ məcburi yol, zəruri bir yoldur. Sözsüz ki, mən razıyam ki, cüzü əmək haqqı həm kitabxana işində, həm səhiyyə işində, həm təhsil işində o onların çoxsunu rahat edir. Amma bununla belə seçdikləri budur. Bəziləri var, gedib o keçən dəfə yadınızdasa qulaq asıb bankda işləyən böyük əmək haqqı alanlar var. Bu yerdə özünü fədakarçasına aparanlar var. Bəzilərdə ki, bax, bu yolu seçirlər.
Buyurun, Zürhəngiz xanım.
Siz dediniz ki, müəllimlərin, həkimlərin əksəriyyəti qadındır. Yaxşı, bəs baş həkimlərin, məktəb direktorlarının əksəriyyəti kimlərdir?
Dedim ona, dedim ki, kişilərdir onlar.
Onda çünki əgər dövrünün qadının çox sahə işləri, humanitar sahədə, onda o rəhbər işçilər də qadın olmalıdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, nəqliyyat sahəsində, tikinti sahəsində kişilər daha çox olsa daha yaxşı olar. Çünki doğrudan da bu sahələr ağır sahədir. Qalan istənilən sahədə qadınlar mütləq öndə olmalıdır. Parlamentdə xüsusilə, əgər bizim parlamentin 50%-dən çoxu qadın olsaydı, yəni ki, orada o parlament daha aktiv işləyərdi. Orada daha qanunlar humanistcəsinə qəbul olunardı. Orada bir çox məsələlərə daha belə o qadın gözü ilə baxardılar qəbul olunanda. İstəyərdim prezident aparatında qadınlar çox olsun. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimizdə qadınlar işləsin. Məsələn, türmələrdə qadınlar işləyir. Düzdür, qadın türməsində qadınlar işləməlidir, əsasən çox. Yeni yetmələrlə, gənclərlə də. Amma tutaq ki, kişi türmələrində, məsələn, yaxşı olardı ki, elə kişilər özləri işləsin. Orada durdunun çətin sahələri var. Yəni, bu sahələrdə, sonra xidmət sahəsində istəyərdim qadınlar çox olsun. Bu nətər? Yəni, o menecer kimi qadınlar çox işləsin xidmət sahələrində. Görürsünüz, gedəndə adama onların çox mehriban yanaşma
təhlükəsində. Əksəriyyət artıq qadınlar
adama çox kişilər xoş gəlir. Ümumiyyətlə, qadın özdə belə işləyəndə, fəal olanda və eyni zamanda güləriz olanda, o fəallığı ilə bir yerdə zövqlü olanda,
səliqə səhmanı məsələsi var.
Səliqə səhmanlı olanda, zövqlü olanda, deməli o müştəriyə də çox xoş gəlir, əhval ruhuya çox yüksəlir. Ona görə belə yerlərdə qadınların işləməsinə imkan vermək lazımdır, xüsusilə də rəhbər işlərdə. Yəni, texniki işçi yox, tutaq ki, adi işçi yox, tutaq ki, müdür, mavin, mütləq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınlar üçün iş yerlərindəki kvota məsələsindən danışdıq. Qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan Gender Şünas Mətləb Mahmudov idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov oldum. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.